رب حضرت ابرام کی آخیا سا اپنا ملک اپنے رشتہ دار تے اپنے پیو نے کرے کی چھوڑی کے اس ملک در جا جڑا میں تو کی دسا، میں تاڑے وچوں بڑی قوم بنا سا، تو کی برکت دے سا تے تاڑا نا بڑا کر سا تاکہ تو برکت نا ذریعہ بنے، جڑے تو کی مبارک دے سن انہاں کی میں برکت دے سا تے جڑا تاڑے پر لانت پیج سی اس پر میں لانت پیج سا تے دنیا پر ساریاں قوماں تاڑے وسیلے نال برکت کن سن۔ پھر حضرت ابرام رب نے آخنے اپر حاران شہر تو نکلی کے ٹوری گئے تے حضرت لوت وی انہاں نال گئے۔ اس ویلے حضرت ابرام 75 سال نے سن۔ حضرت ابرام اپنی زنانی بی بی ساری کی، اپنے پتریے حضرت لوت کی، تے سارا مال جڑا انہاں جمع کیتا سی تے انہاں نوکراں سمیت جڑے حاران شہر وچ ملی گئے سن انہاں نال کندا تے کنان ملک در روانہ ہوئے تے اتھے پہنچی گئے۔ پھر حضرت ابرام اس ملک وچوں لنگنیا سکم شہر نے علاقے وچ مورا نے بڑے درختے تک پہنچی آئے۔ انہاں دیاڑیاں وچ اس ملک وچ کنانی رہنے سن۔ اس ویلے رب حضرت ابرام پر ظاہر ہویا تے آخیا، میں تاڑی نسلاں کی یہ ملک دیساں۔ پھر حضرت ابرام اتھے رب واسطے قربانی دینے والی جگہ بنائی چھوڑی جڑا انہاں پر ظاہر ہویا سی۔ اتھوں نکلی کے او اس پہاڑی علاقے در گئے جڑا بیتیل شہر نے مشرق وچ سی تے اتھے اپنے تمبو لائے۔ بیتیل مغرب وچ تے ای شہر مشرق وچ سی۔ پھر اتھے انہاں رب واسطے ایک قربانی دینے والی جگہ بنائی تے رب نی عبادت کیتی۔ پھر حضرت ابرام دوبارہ روانہ ہوئے تے سفر کرنیا جنوب وچ نجب نے علاقے در ٹری گئے۔ اس ملک وچ قید پی گیا۔ قید اتنا سخت سی کہ حضرت ابرام مصر در ٹری گئے تے اتھے ہی ٹکے رہے۔ جس ویلے وہ مصر وچ داخل ہونے والے سن تے انہاں اپنی زنانی بی بی ساری کی آخیا، مکی پتا اے کہ تو سونی زنانی اے، مصری تو کی تکی کے سمجھ سن کہ تو ماڑی کرے لیے تے پھر او مکی ماری سٹ سن پر تو کی زندہ رکھ سن، مہربانی کری تو اس طرح آخی کہ میں ابرام نی پینا تاکہ تاڑی وجہ نال ماڑی خیر ہوئے تے ماڑی جان بچی رہے۔ پھر اس طرح ہویا کہ جدوں حضرت ابرام مصر وچ پہنچے تے مصریاں انہاں نی زنانی کی تکیا کہ او بہو سونی ہے۔ پھر جدوں بادشاہ فرعون نے حاکمہ اس کی تکیا تے انہاں بادشاہ نے سامنے اس نی بہو تعریف کیتی تے آخر کار اس کی محل وچ آندا گیا۔ بادشاہ اس زنانی نی خاطر حضرت ابرام پر بہو احسان کیتا تے انہاں کی پیڈاں، بکریاں، گائیاں، داند، اونٹ، کھوتے تے نوکر دیتے۔ پر رب بادشاہ پر تے اس نے کار آلیاں پر حضرت ابرام نی زنانی بی بی ساری رکھنے نے بدلے سخت بیماریاں پیجیاں۔ پھر بادشاہ حضرت ابرام کی بلایا تے آخیا، اے ماڑے نال تو کہ کیتا، تو مکی کیاں نہیں دسیا کہ اے تاڑی کریا لیے، تو کی آخیا کہ وہ تاڑی پہنے، اس وجہ تو میں اسی کار رکھیا کہ میں اس نال بیاہ کری کنا، یہ تاڑی بیوی ہے، اس کی کن تے تھو جا۔ تے بادشاہ اپنے سپاہیاں کی حکم دیتا تے انہاں حضرت ابرام تے بی بی ساری کی سارے مالے سمیت بھیجی چھوڑیا۔